bueno, pois hoxe imos a entablar conversa co líder da oposición por parte de Compromiso por la Lingua, Rafael Cuíña. Señor Cuíña, moi bo día.
Moi bo día.
Que tal, como está?
Moi ben, moitas gracias.
Bueno, como está volvendo vostede estes primeiros días do novo goberno?
Bueno, pois con unha certa distancia, lóxicamente tomando nota dos pasos que se dan, que a miña obriga, e analizándoos, pretendendo darlles 10 días de marxen para, digamos, analizar un pouco o vieiro polo que pretenden ir, pero en vista de determinados acontecementos estes 10 días son complicados. Eu creo que comenzaron co pé esquerdo, non sei se se pode decir no seu caso co pé esquerdo, pero porque móvense bastante co dereito. Pero non sei, leo informacións que me asustan, que me preocupan e que dan conta de que o Partido Popular considera o Concello de Lalín como unha especie de chiringuito particular fronte a unha política anterior de ter os pés no chan cos cartos públicos e un auténtico desmadre que hoxe, xa me enterei onte, pero non puden ler en canto ás retribucións que van ter os diferentes concelleiros e asesores, que digamos que eu estou absolutamente estupefacto.
Uh-huh. Eso lle iba a preguntar eu, se refería directamente pois a esas novas que saen hoxe nos medios de comunicación, na que se fala de dedicacións exclusivas, 5 dedicacións exclusivas, non sei como as valora vostede, imagino que falarán desto tamén no pleno do venres.
Bueno, eu teño a intuición de que hai pouco que falar no sentido de que Partido Popular non se caracterizou nunca precisamente estando con maior absoluto por ser excesivamente dialogante, polo que me contan xente de outras formacións políticas, porque é a miña primeira experiencia na oposición. Eu considero que as 5 dedicacións exclusivas e os 4 asesores, 70 e pico mil euros máis do que costaba o goberno anterior, é un auténtico desmadre. Un auténtico desmadre. Mire, por exemplo, o goberno anterior, que tiña 3, sendo un goberno de 4 partidos, non tiña ningún asesor político, por así decirlo. Tiña 2 xornalistas, un con un sueldo bastante reducido, un sueldo e outro un sueldo bastante normal, pero non metimos pola porta de atrás a ninguén para exercer funcións como de concelleiro, sin ser concelleiro, que é o que fai o Partido Popular, metendo a Antonio Rodríguez e a Pepe Iglesias, para que funcionen como concelleiros con sueldos superiores aos que tiña o concelleiro do rural, que é Miguel Medela. Todos teñen, menos unha dedicación parcial que creo que ten o señor Cuñarro, todos teñen sueldos superiores aos que tiña Miguel Medela, o cal é absolutamente alucinante con todo o traballo que fixo Miguel Medela. Despois, estiveron durante 4 anos, eu creo que chegando incluso faltando respeto, falando do sueldo do tenente alcalde de Nicolás González, dicindo que era o tenente alcalde mellor pagado de Galicia, que era unha vergonza, etc., etc., e ponlle o mesmo soldo a tenente alcalde Paz Pérez de Lalín. Habrá que decirles, entón, que será a tenente alcalde mellor pagada de Galicia, bla, 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 exactamente igual que decían eso. Así como teño que decir que o soldo do señor Crespo Iglesias, pues, home, pasar do Senado de cobrar casi 6.000 euros a 2.700 6.000 euros sin facer nada no Senado, a 2.700 tendo a responsabilidade que ten como alcalde de Lalín, aí a mí non teño que reconhecer que foi o mesmo soldo que tiña eu, que pouco, pero o señor González Casares e máis eu, por estar en política, deixábamos de gañar cartos, eh? Eu intentei, a verdade, non ter soldo. O pacto de goberno, eu creo que para que outros pudieran cobrar, levoume a que tivese que cobrar un sueldo que eu creo que para un alcalde dun concello como de Lalín non é excesivo. Insisto, a min o sueldo que se acaba de poñer o señor Crespo, que era como meu, pareceme inferior ao do que debe ter unha responsabilidade como alcalde de Lalín, pero ademais é un auténtico desmadre. E este goberno o que demostra é que estas dedicacións exclusivas todas convertirse en unha axencia de emprego para xente que estaba descolocada, alguna, e que hai que pagarlle os favores políticos de ter apoiado ao señor Crespo Iglesias. E o lema do Partido Popular era o mellor para Lalín. E eu duvido moito que os veciños e veciñas de Lalín pensen que este auténtico desmadre económico sexa o mellor para Lalín. E claro, cando te chegas a un concello e o que ves son cartos por todos os lados, porque o goberno anterior o que fixo foi unha excelente xestión económica, Non se nos temíamos moi moito que empezasen a dilapidar cartos públicos para pagar favores políticos. E o que está é o que está pasando. Unha axencia de emprego para xente que queren meter como se fosen concelleiros pola porta de atrás e que non foron escollidos polos veciños e veciñas. A min pareceme, insisto, un auténtico desmadre. E no libro da infamia, como lle chama o portavoz do Partido Socialista, Román Santalla, eu non o vi, teño que recoñecelo, neguei-me a ler semellante mamotreto, pero que me comentaban esta mañán que en ningún sitio saía como promesa electoral ou non promesa electoral que iban facer isto. É dicir, fixérono de costas aos seus votantes. E en Lalín, moita xente votou eso, que poidan facer este tipo de cousas, sin saber que así van a facer. Pero eu quero lembrar que os partidos que estamos na oposición en Lalín, conxuntamente que éramos gobernos antes, temos máis votos que o Partido Popular, que representamos a máis lalinenses que o Partido Popular, e que hai un sistema electoral que é para todos, que é a Leidón, que é para todos, insisto, que fixo que o goberno do Partido Popular teña unha maioría absoluta moi escasa. Pero quero deixar claro que representamos a máis lalinenses que eles. Punto un, que se goberna para todos, e que isto fixeron de costas as promesas electorais que fixeron.
Falamos dese pleno de organización onde se vai a falar pois eso, do funcionamento deste próximo mandato, dos próximos 4 anos, nos que compromiso por el Lalín, non sei se nos pode decir, se xa sabe que pois vai a actuar como responsable sí. De compromiso, por exemplo, no patronato ou nas diferentes comisións.
No patronato estarei eu, así como non estarei nas comisións, nas que ainda non está claro se teremos 3 ou 4 representantes. Estábase negociando esa fórmula porque, por lo que me din, o secretario non está moi pola labor de aceptar que sexan moi amplias as comisións. Entón, creo que hoxe hai unha reunión a última hora da tarde. E seguirás avanzando en ese sentido. Despois, digamos que estamos negociando a oposición tamén a posibilidade de ter un asesor, igual que tiveron o Partido Popular dado polo goberno anterior, para o que estamos, eu creo que estamos de acordo, e polo tanto, pois eu creo que é lexítimo que xoguemos todos coas mesmas cartas e as mesmas reglas de xogo. Creo que a oposición sí necesita un asesor, pero insisto que...
Sería para os tres grupos da oposición.
Sí, claro, para todos, imagínate, pois un asesor para tres grupos, imagínate, fronte a auténtico desmadre que está, insisto, este goberno, cos cartos de todos os lalinenses, e que xa empeza a apuntar o de dilapidar os recursos públicos en pagos de favores políticos.
Teresa Valera actuaría como portavoz do grupo, non?
E Miguel Medela de segundo portavoz.
Bueno, veíamos na semana pasada un escrito conxunto co PSDG PSOE de Lalín, xunto con Compromiso por Lalín, para abrir a rúa principal Loriga, para que continuara sendo peonil de venres ás 8 da tarde a domingo ás 12 da noite, ou ás 23:59. Veremos moito estes temas de levar cousas en conxunto PSOE Compromiso ao longo deste mandato.
Eu entendo que sí, eu creo que temos unha moi boa sintonía, digamos que polas conversas que eu teño con eles, tamén todo o mundo sabe da miña excelente relación co BNG, non é ningún segredo, non? Pero sí, PSOE Compromiso, pois estamos decididos a facer en moitas cuestións sentarnos e chegar a posturas de consenso para facer oposición, non? Eu creo que é unha boa noticia, un sistema que nunca se coñeceu en Lalín, e eu creo que é beneficioso porque ao final entre os dous temos 9 concelleiros en oposición moi potente e representamos a miles e miles de lalinenses que estou seguro e estou convencido que estarían encantados con esta colaboración, ¿no?
Pedía o seu grupo tamén nos últimos días un cronograma a Consellería de Sanidade para coñecer orzamentos e datas sobre pois todo relacionado coa sanidade en Lalín, sobre todo co Centro Integral de Saúde. Tamén pois nos últimos días se falaba pois eso de os servizos de sanidade en Lalín que, bueno, pois non funcionan como deberían de funcionar,
son unha vergonza. É dicir, hoxe salen fotos na prensa escrita de que en que condicións está o ambulatorio de Lalín para unha población tan importante que vai a este ambulatorio, ¿no? E o que é evidente que a Xunta de Galicia estivo anos e anos xa co goberno de Crespo anterior ao meu mirando de costas aos intereses e as necesidades sanitarias de la LIN. Eu insisto que teñen 5 anos para facer o Centro Integral de Saúde, que sen dúbida estarán moi por debaixo das expectativas necesarias para unha zona de influencia tan grande como é la LIN e a súa comarca, non? E intentarán meter nos próximos orzamentos unha partida, pero eu insisto en convenio firmado por min coa Consellería, na que teñen 5 anos para poñer o Centro Integral de Saúde no Alto de Vals. É que vamos a estar moi, moi encima, porque o que estivemos vendo foi que durante 4 anos estiveron poñendo rochas no camiño do progreso sanitario con cartos públicos, eh? Non é ningún favor que nos fagan, con cartos públicos de impostos pagados por todos os lalienses. E estamos vendo como está o ambulatorio, as queixas que hai das persoas que van todos os días ao ambulatorio, que xa bastante teñen con ter que ir ao ambulatorio, tamén dos traballadores e traballadoras do ambulatorio que se manifestan con regularidade. E un auténtico escándalo. Tamén o da ambulancia medicalizada, que foi unha das cabalos de batalla que tiveron algúns precisamente para que se viñese para la LIN, e reúnense co conselleiro e ni siquiera se fala deste tema, ou non trascende que se fala deste tema. E, polo tanto, o que temos claro é que o actual goberno de la LIN é un goberno seguidista das infamias da Xunta de Galicia con la LIN, e para iso estamos nós, para poñer os puntos sobre así estas necesidades dos veciños e das veciñas.
Decía o goberno nos últimos días que se non pois existía unha subvención para o polígono industrial de Boto era de votos era porque vostedes, bueno, non fixeran ben os deberes.
Contaba yo un día aos antigos compañeros de goberno despois das eleccións. Veredes como cada cousa que o Partido Popular non poida facer vanlle botar a culpa ao noso goberno. Por que? Pois estamos vendo porque aínda a Xunta a día de hoxe, a Xunta de Feijóo, estálle botando a culpa aínda do bipartito un montón de cousas. Pasaron 10 anos, non? E este é o sistema polo que eles funcionan habitualmente. Ahora están gobernando, teñen responsabilidade, e xa que teñen tan boa relación con xente como o Conselleiro de Industria, persoa que, por certo, respeto moito, porque creo que é un conselleiro respetable, así como hai outros que contra os intereses de la LIN son pouco respetables. O conselleiro de industria que vive en la LIN é unha persona que eu respeto, pero que se poñan as pilas e que non poñan excusas, sobre todo cando teñen ese fío tan directo. E sobre todo, eu tamén o digo como empresario, que poñan chan industrial a disposición dos empresarios. Porque eu leía algún, por así decirlo, eles chamabanlle palmeiros aos que eran seguidores meus ou do goberno anterior. Eu non vou entrar en ese tipo de calificativos, pero digamos que xente que está en sintonía con este novo goberno, criticando perdón, criticando que a la LIN que non miñan empresas novas, o cal non é certo, pero bueno, que non miñan empresas novas, e digo eu, empresas novas para colocarse donde? Exactamente donde? Encima do campanario da iglesia? Porque non hai chain industrial en la LIN. Elevo anos reclamando a Xunta de Galicia que comecen a desenvolver a cuarta fase. E a Xunta de Galicia, a autoridade repasaba en Meroteca, leva 8 anuncios de inicio da cuarta fase en 10 anos. E non a comenzaron. E aos seguidores do Partido Popular, máis ou menos informados, ou máis ou menos desinformados, decirles que é imposible que se instalen empresas en la LIN, ou que amplíen empresas importantes de la LIN que queren ampliar con naves considerables de miles de metros, e a posibilidad de crear, polo tanto, emprego, porque en la LIN a Xunta de Galicia, que é quen ten a competencia, non dota de chan industrial as posibilidades das empresas. E cando ti por riba dis en un pleno, ou como me dixo a min o presidente da Xunta, que cando unha empresa en la LIN queira chan industrial, pois ten que anotarse unha especie de listado solicitando, e despois xa se daría, pois eu, claro, eu que son empresario, eu se chego, por exemplo, mañán a Silleda e digo que quero chan industrial e me din que me teño que apuntar en unha lista e xa mo darán e sei que hai chan industrial en la LIN, donde me vou instalar en la LIN, non vou esperar a que mo dean en Silleda, pois isto que está pasando ao revés. Empresas que perfectísimamente se podían instalar en la LIN non o fan, entre outras cousas, porque non teñen donde. Entón, insisto que estes pseudo-seguidores do actual goberno do Partido Popular, primeiro que se informen, e despois que saiban que a Xunta de Galicia do seu partido non está permitindo que en Lalín se instalen empresas porque non dota a Lalín de chan industrial. E o resto, ou decir outra cousa, é mentir directamente. Contra os intereses non son empresariais, senón de dúcias ou centos de traballadores que a mellor podían estar traballando e baixar aínda máis os niveis de paro como baixaron estes anos en Lalín, porque nos polígonos teñen donde traballar e porque teñen empresas as que ir porque están instalando en Lalín porque teñen chan industrial.
Falamos por último de orzamentos. Se falou nos últimos días, señor Cuña, de orzamentos. Se sacaban orzamentos para este sí. Ano 2019, se xa Mire, se podrían sacar para o 2020.
Eu tuve as miñas conversas co interventor de Galín. E claro, eu dixenlle, como fixemos unha transición modélica recoñecida polo propio Partido Popular, dixenlle, creo que o Partido Popular quere activar inmediatamente, como ten maioría absoluta, ter un orzamento. Polo tanto, comunicolle que queren facer eso, que poña en marcha os mecanismos administrativos para que isto sexa posible. Díxome que non o veía para os próximos meses, falaba de outubro ou novembro, e que era absolutamente imposible, que era o interventor, e que, claro, a esas alturas, pois que o lógico sería facer un orzamento xa para o ano 19, non? Claro, eu lía durante a campaña, escoitaba como eles decían que cando chegasen ao goberno que inmediatamente iba a haber un orzamento. Mentindo ya a xente, bueno, non sei se mentindo ya a xente, porque a verdade é que o Concello de Lalín cambiou moito, polo que me conta moita xente, administrativamente estes 4 anos, entraron novas leis e polo tanto hai novas dificultades administrativas e burocráticas. Pero claro, cando ti estás gobernando, atopaste coa realidade burocrática e administrativa e hai cousas que ti prometes e ti dis e logo non podes cumprir. E eu vexo moi complicado, cousas máis raras se teñen visto, que teña inmediatamente, pois, por exemplo, no mes de setembro, no mes de agosto, un orzamento do Concello de Lalín, porque non vai ser técnicamente posible, como eu xa avancei. Como vexo moi complicado a cuestión de trompeta, porque hai informes de asesoría xurídica, o asesor xurídico, pois non sei se é unha persona sospeitosa ou non de apoio ao anterior goberno, parece a min que non. É unha persona independente. E tamén de intervención e secretaría na que din que nas condicións actuais pois que non se acaba de atopar unha solución para o profesorado de trompeta. Porque xa dixen que se fose unha cuestión de cartos podíamos facer como fai agora o Partido Popular, empezar a lanzar cartos para todos os lados e contratar probablemente os mellores profesores de trompeta que existan no Estado español e parte de Portugal. Pero non é posible administrativamente. Entón, claro, é moi fácil dende a oposición reclamar determinado tipo de cousas, pero gobernar é outra. E agora están se atopando con eso, como padroado cultural. Eu creo que o goberno do Partido Popular, o seu líder, Crespo Iglesias, están deixando en evidencia a xente que entra agora designada por eles no patronato cultural, dicindo é que se a xente non cobra, non vai a reunións do patronato. Este é o interés que teñen esta xente pola cultura. Digo, según o que di o Partido Popular, que vos respeto. A mí, por exemplo, que entre no patronato cultural, pois o cantante de Ardores e James Sosa, eu creo que corresponde un pouco ao nivel cultural que quere poñer en Lalín o Partido Popular. E é lexítimo. Eles gobernan e poden dicir, pois teremos ao cantante da charanga Ardores. E digo así porque este señor dedicouse durante 4 anos a facerlle a guerra ao goberno anterior, dicindo que non quería saber nada política, pero finalmente foi unhas listas políticas do Partido Popular. Cando entras unhas listas políticas, eres susceptible de crítica. Eu nunca o citaría se non estivese en ninguna lista política. E, lóxicamente, podría me gustar máis ou menos a súa crítica, pero calaría. Pero que agora é unha persona que vai unha lista política, que se incorpora a un padroado cultural e que tamén me din que incluso va a estar na organización das festas de Lalín, pois os dous referentes culturais máis importantes que ten o actual goberno son James Sosa, polo que vexo, un escritor prolífico, e o cantante de Ardores. Bueno, pois por ese camiño vamos. A min gustaríame que tivesen convidado, que non sei se o fixeron ou non, pois a xente incluso de Viravolta, que me gustou un pouco o comportamento que tiveron finalmente co goberno anterior, pero son xente, evidentemente, do mundo da cultura, ou xente do Naranxo, ou xente de diferentes colectivos que levan anos e anos dinamizando a vida cultural de Lalín. E gustame menos, respetando pois ese tipo de cuestións que lle gustan a moita xente, pois o cantante dunha charanga, pois, que quere que lle diga?